Характерник представляє оповідання Рея Бредбері «Прощавай, літо». Рей Бредбері «Прощавай, літо». Це промовляли очі бабусі. Це повторював сам до себе дідусь. Це відчував і Дуглас. «Прощавай, літо». Ці слова ворушилися на дідусевих устах. Він стояв на веранді і дивився на пожухлий лужок перед будинком. І не було вже видно жодної кульбаби. І пов'яли квітки конюшини. І крони дерев узялися іржею. І справжнє літо лишилося позаду, а східний вітер доносив дух єгипетської пустелі. «Що?» – перепитав Дуглас, але вже й сам почув. «Прощавай, літо!» Дідусь сперся на балюстраду веранди, приплющив одне око, а другим повів по небокраю. «Знаєш, дух, що це таке? Це квітка, що росте край дороги. І назва в неї якраз пасує до сьогоднішньої погоди. Щось там геть розладналось у часі. Не знаю, навіщо повернулося літо. Чи воно забуло щось? І якось сумно стає на душі. А потім знову весело. Прощавай, літо». Висохла папороть під верандою впала на курну землю. Дуглас підвівся і став поруч із дідусем. Може, той поділиться з ним своїм гострим зором, здатним бачити аж ген за пагорбами, слізьми, що підступають до очей, щастям минулих днів. Та довелося задовольнитися духом люлькового тютюну і свіжими пахощами одеколону тигр. У грудях хлопця немов крутилася дзига. То вона ясніла, то темніла, то виповнювала сміхом рот, то навертала на очі теплу солону вологу. «Піду з'їм пампушку та ляжу посплю», – сказав він. «Добрий це звичай у нас в Іллінойсі – напакувати живота і лягти спати». Велика тепла рука важко лягла Дугласові на голову. І від цього дзига закрутилася швидше, швидше і стала тепер однакового, гарного, теплого кольору. Дорога до пампушок була вимощена радістю. Прикрашений вусиками з цукрової пудри, Дуглас ще міркував, чи поринути йому в сон, а тим часом сон уже підкрався ззаду, пробрався в голову, м'яко вчепився в нього. О пів на четверту пополудні все його 12-річне єство занурилося у сутінь. Потім, уже в вісні, він стріпнувся. Десь віддалік грав оркестр якусь дивну повільну мелодію. Глухо звучали мідні труби й барабани. Дуглас підвів голову, прислухався. Музика зазвучала гучніше. Так, неначе оркестр вийшов з печери на ясне осоння. Та погучнішала вона й тому, що коли спершу в оркестрі нібито було всього кілька інструментів, то з наближенням до Грінтауна їх ставало дедалі більше. Немовби музиканти, підносячи над головами блискучі проти сонця труби, виходили просто із землі, безлюдних кукурудзяних ланів. Десь зійшло, неначе тільки того чекало, щоб у нього вдарили, кружало місяця, і враз обернулося на летавру. Десь пурхнула звід, уже вільних від урожаю, і зазвучала флейтами пікколо, зграйка сполоханих дроздів. «Процесія», – прошепотів Дуглас, – «але ж сьогодні не 4 липня, та й день праці вже минув. То чого ж?» І що гучніше лунала музика, то повільніша, глибша і сумніша вона ставала. Моби величезна грузова хмара, линучи низько-низько над землею, вкрила тінню пагорби, затопила темрявою дахи і тепер текла вулицею. Моби гуркотів грім. Увесь тремтячи, Дуглас чекав. Аж ось процесія зупинилася перед їхнім будинком. Сонячні зблиски, відбившись від мідних труб, залітали в горішнє вікно, і золотими пташками металися по кімнаті, шукаючи виходу. Дуглас крадькома, щоб його не помітили, визирнув у вікно і побачив усе знайомі обличчя. Він закліпав очима. На лужку перед будинком стояв із тромбоном у руках Джек Шмідт. Вони сиділи у школі на сусідніх партах. Задер до гори сурму Біл Арно, Дугласів щирий приятель. Пихтів, обвинутий, наче удавом величезною трубою, перукар містер Вінескі. І... ану, постривай. Дуглас прислухався. У нижніх кімнатах стояла глибока тиша. Він миттю одвернувся від вікна і збіг сходами наниз. У кухні пахло смаженим беконом, але не було ні душі. В їдальні ще не розвіявся дух млинців. Але й там тільки легенький вітерець ворушив невидимою рукою завіски. Він метнувся до дверей і вибіг на веранду. А тож, у домі не було нікого. Зате на лужку він побачив справжнє топище. Серед музикантів стояли дідусь із валторною, бабуся з бубоном, живчик із дитячою дудочкою. Тільки-но Дуглас з'явився на веранді, як усі чимдуж закричали. І поки вони кричали, йому спало на думку, як швидко все сталося. Адже тільки мить тому бабуся залишила в кухні на дошці замішане й послане борошном тісто, на якому залишилися сліди її пальців. І тільки мить тому дідусь відклав у бібліотеці Діккенса, а живчик зіскочив з дикої яблуні. І ось уже вони стоять у цьому натовпі знайомих – учителів, бібліотекарок, чотириюрідних братів та сестер з далеких персикових садів, і в руках у них також музичні інструменти. Крик затих, і забувши про жалібну музику, яку грали перед тим, поки йшли містом, усі стали сміятися. «Слухайте», – запитав нарешті Дуглас, – «що воно за день сьогодні?» «Що за день?» – запитала бабуся. «Твій день, Дугласе».
«Мій?»
«Твій день, Дугласе. Особливий день. Кращий від дня народження, святковіший від Різдва, врочистіший від 4 липня, пишніший від Великодня. Твій день, Дугласе, твій». Це вже говорив мер. Він виголошував промову.
«Але ж... дух!»
І дідусь показав на величезний кошик.
«Отут для тебе сонячний пиріг.
І сонячний торт», докинула бабуся, «і сонячне морозиво». Усі завсміхалися, одначе Дуглас позадкував. Йому здавалося, ніби він сам величезний торт із сонячного морозива, що стоїть на сонці, але не тане.
«А коли потемніє, буде феєрверк»,
озвався живчик і дмухнув у свою дудочку. «Іще я віддам тобі свою банку із світлячками. Їх там по самі вінця. Я ціле літо збирав». «Не впізнаю тебе, живчику. З якого це дива ти їх віддаєш?»
«Бо сьогодні день Дугласа Сполкінга. Ми принесли тобі квіти, дух».
«Хлопцям квіти не приносять», – подумав Дуглас, – «навіть до лікарні». Та сестри Ремсі вже простягли до нього пучечки «Прощавай, літа». А дідусь сказав:
«Не барися, дух. Ставай на чолі процесії і рушаймо. Пароплав чекає».
«Прогулянковий? Ми попливемо на гуляння?»
«Я б назвав це мандрівкою».
Містер Вінескі, перукар, обсмикнув білий фартух і глибше насунув на голову солом'яного капелюха кольору каші з кукурудзяних пластівців. «Ось послухай». Від озера за милю звідти долинув тужливий гудок пароплава.
«Кроком руш!» – скомандував дідусь. «Раз, два! Дух, ну жбо, раз, два!»
Але ж бабуся вдарила в бубон. Живчик задудів у дудочку. Застогнала дідусева валторна, і юрба, рушивши по колу, втягла в себе Дугласа і винесла на вулицю. А там так само тягла й собак, і ті гавкали попереду й позаду всю дорогу до центру містечка, де вуличний рух спинявся пропустити процесію. Люди на тротуарах махали руками їй у слід, а на горішньому поверсі міського готелю «Грінтаун» хтось подер на дрібні клаптики телефонну книгу і пожбурив їх з вікна на вулицю. Аж поки те конфеті з телефонних номерів долетіло до бруківки, процесія вже спустилася з пагорба, залишивши позаду й осоння, і містечко. Доки вони вийшли на берег німотного озера, сонце вже заволікали хмари, а від води швидко насувався густий туман. І Дуглас, дивлячись на нього, злякався. Здавалося, ніби від осіннього неба відірвалася величезна грозова хмара, і, спустившись додолу, поглинула берег і містечко, і захоплений грою оркестр. Процесія зупинилася, бо тепер звідкись із туману, за невидимої пристані, чути було, як наближається великий пароплав, час від часу тужно ревучи, мов сирена на маяку. «Ну, хлопче, мерщій до пристані», – тихо мовив дідусь. «А ну, хто перший?» – живчик кинувся вперед. Дуглас із місця не рушив. Бо пароплав уже випливав із туману. Шпангоут за шпангоутом, ілюмінатор за ілюмінатором. І ось уже став край пристані, скинув сходні. «А чому?» – Дуглас утупив очі в пароплав. «Чому він не має назви?» Усі подивилися. І справді, ніякої назви на носі довгого білого пароплава не було. «Ну, розумієш, дух!» Пароплав оглушливо загудів, і юрба знову рушила, і понесла Дугласа по мастинах пристані до сходень.
«Дух, іди ти перший! Грайте, хай він іде під музику!»
І оркестр, піднісши до гори тонну міді і 200 фунтів дзвонів та летавр, тричі підряд заграв «Привітаємо, привітаємо, привітаємо щиро вас!» Дуглас і не щувся, як опинився на палубі. А за ним туди забігали інші. Квапливо ставили кошики з їжею і чимдуж поспішали назад на пристань. Бам! Сходні забрали. Дуглас рвучко обернувся і скрикнув. Він був на пароплаві сам. Його друзі та родичі лишилися, мов у пастці, на пристані. «Зачекайте, зачекайте! Сходні забрали не випадково. Їх забрали навмисне». «Зачекайте!» – злякано закричав Дуглас.
«А тож!» – неголосно мовив дідусь, стоячи внизу на пристані. «Зачекайте!»
І раптом Дуглас зрозумів. Ті, що лишилися на пристані, аж ніяк не в пастці. Він кліпнув очима. Це він був у пастці, на пароплаві. Дуглас закричав. Пароплав лунко загудів. Відстань між ним і причалом почала збільшуватись. Оркестр грав «Колумбії, перлину океану».
«Та стривайте ж, стривайте!» «Прощавай, дух!» «Стривайте!»
«До побачення, дух, до побачення!»
Гукали обидві бібліотекарки.
«Прощавай!» Шепотіли всі, хто був на пристані.
Дуглас подивився на кошики з їжею і мимоволі згадав, як кілька років тому він бачив у музеї Чикаго єгипетське гробовище. Навколо невеликого, видовбаного із колоди човна, були розставлені всілякі забавки та кошики з геть висхлою від часу їжею. Цей спогад обпік його, наче порох, що спалахнув перед очима. Хлопець закрутився на місці, як навіжений, і заплакав.
«Прощавай, дух, прощавай!»
Жінки махали білими хусточками, чоловіки – солом'яними капелюхами. Хтось підняв маленького собачку і помахав ним. А пароплав віддалявся від пристані, по холодній воді озера. Туман огортав його все щільніше, і звуки оркестру танули вдалині. І Дуглас уже ледь розрізняв своїх тіток, дядьків і ближчих родичів.
«Стривайте!» – гукав він. «Ще не пізно! Звеліть їм повернути назад! Ви теж можете попливти зі мною на гуляння! А й справді, попливемо всі разом!»
«Ні, дух, тільки ти один!» –
почув він ген з берега голос дідуся.
«Пливи сам, хлопче!»
А тепер дух знав, що на пароплаві крім нього нікого немає. Якщо пробігти по ньому і зазирнути всі закутки, не побачиш ні капітана, ні старшого помічника. Не побачиш нікого з обслуги. Він самотній на борту цього судна, що самотньо поринає в туман. А внизу, десь під палубою, чахкають і гудуть величезні машини. Живуть своїм, позбавленим розуму, замкненим у собі життям. Дуглас механічно пішов до носу судна.
і раптом відчув упевненість у тому, що досить йому лягти з краю палуби і провести рукою по борту, як він намацає там щойно виписану фарбою назву. Чому погода розминулася з порою року? Чому знову так потепліло? Відповідь була проста. Пароплав називався «Прощавай, літо». А повернулося літо тільки по нього, по Дугласа. «Дух!» Голоси з берега було вже ледве чути. «До побачення! Прощавай! Прощавай!» «Живчику! Бабусю! Дідусю! Біле! Містере Вінескі! Ні, ні, ні! Живчику! Бабусю! Дідусю! Рятуйте!» Та берег уже спорожнів. Пристань зникла з очей. Люди розійшлися по домівках. Пароплав загудів востаннє і розбив Дугласові серце. І його скалки бризнули сльозами з очей. І тоді він гірко заридав, вимовляючи імена всіх, хто залишився на березі. Їхні імена злилися в одне величезне жаске слово, що струснуло йому душу. І вся кров його серця вихлюпнулася у судомному воланні. «Дідусю, бабусю, живчику, біле, містере Вінескі, поможіть!» І отак, ридаючи, він підхопився і сів на ліжку. І його кидало то в жар, то в холод. Потім він упав на подушку, і сльози затікали йому у вуха. А він усе плакав, хоча й відчував, що лежить на своєму ліжку. Хоча й відчував на пальцях неслухняних рук і на клаптиковій ковдрі благодатне сонячне світло. Надвечір'я безгучно розмішувало в повітрі кімнати лимонадні тони. Дуглас перестав плакати. Він устав і пішов до дзеркала подивитись, який вигляд має печаль. І побачив її. Вона всоталася у його обличчя та очі. І тепер залишиться в них назавжди. Ніколи не зникне. І він простяг руку і доторкнувся до того обличчя за склом. І рука в дзеркалі так само простяглася до нього. І була холодна на дотик. Унизу пекли хліб. І як кожного надвечір'я, пахощі його сповнювали весь будинок. Дуглас спустився вниз і побачив, як бабуся видирає з курки сороматні тельбухи. Тоді став біля вікна подивитись, як живчик з верхівки своєї улюбленої яблуні намагається зазирнути за небокрай. А потім неквапно вийшов на веранду. І пахощі хліба полинули за ним, наче знали, куди він подався, і не хотіли з ним розлучатись. На веранді хтось стояв і докурював перед останню того дня люльку. «Дідусю, це ти тут?» «Ну, звісно, дух». «Ох, ох, як добре! Ти тут, і будинок тут, і місто тут». «Та й ж ти начебто тут, хлопче». «Тут я, справді тут». Дідусь кивнув головою, поглянув на небо, набрав у груди повітря. І вже хотів було щось сказати, як Дугласа нараз пройняв страх. І він вигукнув. «Не кажи». «Чого не казати, хлопче?» «Не кажи», – думав Дуглас. «Не кажи того, що збирався сказати». Дідусь чекав. Вони дивилися, і просто в них перед очима дерева розстеляли на лужку свої тіні і перевдягалися в кольори осені. Десь неподалік остання газонокосарка того літа зголювала і зістригала роки, складаючи їх любими серцю валками. «Дідусю, що дух?» Дуглас проковтнув слину, заплющив очі і з темряви, в яку вгорнув сам себе, вихлюпнув. «Смерть – це коли ти сам-сам на пароплаві, і він відпливає, везе тебе геть, а всі твої рідні залишаються на березі?» Дідусь перетравив почуте, подивився до кількох хмарин у небі, а тоді кивнув головою. «Приблизно так, Дугласе. А чому ти про це спитав?» «Та просто захотілося знати». Дуглас провів очима хмарину, що пливла у високості, і ніколи не була такою, як у цю мить, і більше ніколи такою не буде. «Що ти хотів сказати, дідусю?»
«Стривай, дай пригадаю. Прощавай, літо?»
«Так, сер», прошепотів Дуглас, пригорнувся до цього високого чоловіка поруч і, взявши його стару руку, міцно притулив до своєї щоки, а тоді поклав собі на голову. Такою собі короною для молодого короля. Прощавай, літо. Кінець оповідання Рея Бредбері «Прощавай, літо». Для вас читав характерник. Серпень 2020 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.